VOA This Morning.
Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat-sehat kan? Pagi ini kembali saya, Eva Masrieva, hadir bersama Anda dalam VOA This Morning di hari Rabu 9 Februari 2022. Nominasi Oscar, perhelatan terbesar di Hollywood, baru saja diumumkan beberapa saat lalu sebelum saya naik siaran nih, Selasa siang waktu Amerika atau Rabu pagi di Indonesia. Ada nominasi untuk film, aktor, aktris, hingga penulis naskah dan editing terbaik. Sebagian nama yang disebut dalam pengumuman tadi, ada yang menangis haru ketika mendengar, ada yang bengong, gak percaya. Ada juga yang menulis status lucu-lucu di media sosialnya. Misalnya Ariana DeBose yang bermain di West Side Story dan dinominasikan sebagai aktris pembantu terbaik, yang memasang foto saat dia bengong dan mencuit, "What just happened?" atau "Apa sih yang terjadi?" Rasa shock tapi gembira luar biasa juga ditunjukkan oleh Questlove, pemimpin band The Roots dan DJ terkenal di Amerika, dinominasikan sebagai salah satu sutradara terbaik. Acara Academy Awards atau Oscar sendiri baru akan dilangsungkan 27 Maret nanti. Informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi, termasuk soal.
I think it's very important to take a clean device, keep it clean while you're there. Keep your conversations to the point and simple.
Teknologi canggih digunakan di Olimpiade Musim Dingin di Beijing. Tapi apakah teknologi ini berguna untuk keamanan atau justru mengganggu privacy?
Pertama, tidak diakui sebagai pekerja, kemudian juga tidak memiliki hari libur mingguan, memiliki beban yang sangat besar tapi dengan upah yang sangat kecil, kemudian juga tidak punya jaminan sosial, kesehatan.
Nah, itu tadi petikan laporan tentang seruan sejumlah organisasi agar DPR dan pemerintah Indonesia tidak lagi menunda-nunda pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 18 tahun jalan di tempat. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.viaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu Warta Dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Kiopani. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Selasa mengatakan adanya jalan untuk meredakan ketegangan terkait konflik Rusia seputar masalah Ukraina setelah melakukan diplomasi bolak-balik antara Moskow dan Kiev. Macron mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev sehari setelah pertemuan 5 jam di Kremlin dengan Presiden Rusia Vladimir Putin ketika pihak Barat berupaya meredakan kekhawatiran atas serangan Moskow terhadap bekas negara bagian Uni Soviet itu. Pemimpin Prancis mengatakan ia kini melihat kemungkinan pembicaraan yang melibatkan Moskow dan Kiev seputar konflik yang berlarut-larut di Ukraina Timur dan juga solusi praktis dan konkret guna menurunkan ketegangan antara Rusia dan Barat. Kita tidak dapat meremehkan ketegangan yang saat ini kita alami, kata Macron, dalam sebuah konferensi pers bersama setelah bertemu Zelensky. Macron menyampaikan Putin telah mengatakan kepadanya bahwa Rusia tidak akan menjadi sumber eskalasi dalam situasi itu, meskipun lebih dari 100 ribu tentara dikerahkan termasuk perlengkapan dan peralatan militer di perbatasan Ukraina. Dengan jaminan itu di tangan, Macron mendarat Selasa malam di Berlin, di mana ia dijadwalkan untuk memberi briefing kepada Presiden Polandia, Andrzej Duda, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang baru saja kembali dari Washington.
Ми дуже позитивно реагуємо на зустріч радників, яка відбудеться найближчі дні.
Зеленський mengatakan ia berharap pembicaraan terpisah melibatkan pejabat tinggi di Berlin hari Kamis itu dapat membuka jalan bagi pertemuan puncak dengan para pemimpin Ukraina, Rusia, Prancis, dan Jerman yang bertujuan untuk menghidupkan kembali rencana perdamaian yang macet terkait konflik Kiev dengan separatis yang didukung Moskow. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan pengemudi truk yang melakukan pendudukan terhadap ibu kota Ottawa yang disertai kebisingan terkait pembatasan COVID-19 berusaha untuk memblokir perekonomian kita, demokrasi Kanada, dan kehidupan sehari-hari sesama warga Kanada. Hal ini harus diakhiri, kata Trudeau Senin lalu dalam pidato pertamanya di parlemen sejak dinyatakan positif COVID-19 pada akhir Januari 2022. Perdana Menteri Kanada itu mengatakan pembatasan tidak akan berlangsung selamanya sekaligus menambahkan warga Kanada mempercayai sains. Protes itu telah melumpuhkan pusat kota Ottawa selama lebih dari seminggu. Wali kota Ottawa Jim Watson telah menyatakan keadaan darurat dan kepala polisi Peter Slowly minta tambahan 1.800 petugas untuk menanggapi pengaduan tersebut. Seorang hakim untuk pengadilan tinggi Provinsi Ontario Senin lalu mengeluarkan perintah larangan terhadap para pengemudi truk membunyikan klakson.
VOA.
Paus Fransiskus hari Selasa mengatakan perdagangan manusia melibatkan perempuan dan anak perempuan adalah luka dalam yang menjadi perhatian kita masing-masing. Dalam sebuah pesan video yang disampaikan dari Vatikan untuk memperingati Hari Doa Internasional ke-8 dan refleksi menentang perdagangan manusia, Paus mengatakan eksploitasi perempuan didasarkan pada hubungan yang dipaksakan oleh kekuatan laki-laki atas perempuan. Paus juga menambahkan ribuan perempuan dan anak perempuan dieksploitasi melalui kawin paksa dan perbudakan baik di rumah maupun di tempat kerja. Departemen Luar Negeri Amerika menaksir sekitar 24,5 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia. Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Anutin Kanvirakul, hari Selasa menandatangani secara resmi suatu langkah yang sepenuhnya menghapus ganja dari daftar obat-obatan terlarang, sebuah tindakan yang membawa negara Asia Tenggara itu pada dekriminalisasi ganja. Langkah yang akan berlaku 120 hari setelah diterbitkan dalam lembaran pemerintah itu berarti semua bagian dari ganja termasuk bunga dan biji diizinkan untuk digunakan di Thailand. Tapi konten yang diekstrasi dengan kadar lebih dari 0,2% tetrahidrokanabinol atau THC, bahan psikoaktif yang menghasilkan kondisi high atau pengaruh tinggi pada pemakainya, masih tetap ilegal. Jane Campion yang menyutradarai The Power of the Dog memimpin nominasi Academy Awards ke-94 di mana film-film yang ditayangkan lewat streaming memimpin dalam meraih penghargaan tertinggi Hollywood. Dalam nominasi yang diumumkan Selasa, film Campion itu memperoleh 12 nominasi utama termasuk nominasi untuk film terbaik, sutradara terbaik, dan juga nominasi untuk semua aktor utamanya, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jess Plemons, dan Cody Smith-McPhee. Campion yang dinominasikan untuk film The Piano tahun 1993 menjadi perempuan pertama yang dua kali dinominasikan untuk kategori sutradara terbaik. Nominasi itu diumumkan Selasa pagi di Los Angeles oleh Leslie Jordan dan Tracy Ellis Ross. Tahun ini, Academy Awards belum memetakan rencana pertunjukannya, kecuali menyatakan bahwa akan ada presenternya untuk pertama kalinya sejak tahun 2018.
This morning, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell mengatakan Amerika dan Eropa tetap bersatu tidak hanya dalam potensi ancaman Rusia terhadap Ukraina, tapi juga konsekuensi akan dihadapi jika Rusia melancarkan serangan. Keduanya juga menggarisbawahi kembali peringatan bahwa invasi Rusia dapat terjadi sewaktu-waktu. Berikut laporannya.
We're working together right now to protect Europe's energy supply against supply shocks, including those that could result from further Russian aggression against Ukraine.
Demikian petikan pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dalam konferensi pers setelah melangsungkan pertemuan dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell hari Senin di Washington DC. Kekhawatiran meningkat tentang apa yang akan terjadi pada pasokan energi Eropa jika Rusia menyerang Ukraina dan menutup ekspor gas alam sebagai pembalasan terhadap sanksi Amerika dan Eropa. Meskipun pejabat-pejabat Rusia belum memberi isyarat apapun bahwa mereka mempertimbangkan untuk memotong pasokan gas alam itu jika Barat memberlakukan sanksi baru, namun Eropa sangat bergantung pada Rusia. Sejumlah pakar mengatakan sanksi-sanksi Barat kemungkinan tidak akan menarget secara langsung pasokan energi dari Rusia. Kemungkinan besar, tambah mereka, yang akan terjadi adalah Rusia menahan pengiriman gas lewat jalur pipa yang melintasi Ukraina. Pemerintah Biden telah berbicara dengan sejumlah produsen gas alam di seluruh dunia tentang apakah mereka dapat meningkatkan produksi dan mengirim ke Eropa, dan telah bekerja untuk mengidentifikasi pasokan gas alam dari Afrika Utara, Timur Tengah, Asia, dan Amerika. Antony Blinken menyampaikan hal itu.
Kami sedang berbicara dengan beberapa negara dan produsen utama di seluruh dunia untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi mereka. Kami berkoordinasi dengan sekutu dan mitra kami, dengan para pemangku kepentingan sektor energi, termasuk tentang cara terbaik berbagi cadangan energi jika Rusia menghentikan pasokannya ke Eropa atau memicu konflik yang mengganggu aliran gas alam melalui Ukraina.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell mengatakan pihaknya telah berulang kali menyerukan kepada Rusia untuk melakukan deeskalasi.
We have seen eye to eye our determination to give a united response to Russia's threats.
Kami telah menunjukkan secara langsung tekad untuk memberi tanggapan terpadu terhadap ancaman Rusia. Ini adalah aset terbaik kami. Kami telah mengulangi seruan kami pada Rusia untuk mengurangi ketegangan. Keterlibatan diplomatik secara berlapis akan dilanjutkan di berbagai level dan dalam format yang berbeda.
Prancis dan Jerman pada tahun 2015 juga membantu menengahi kesepakatan damai di bagian timur Ukraina dalam upaya mengakhiri konflik antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia, yang meletus tahun sebelumnya setelah Rusia menganeksasi semenanjung Crimea di Ukraina. Demikian laporan tim VOA. Pada Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, Tiongkok memanfaatkan teknologi untuk menjaga keamanan para atlet dan pengunjung sebagai bagian dari tindakan pencegahan terkait pandemi COVID-19. Akan tetapi bagi pengunjung, penggunaan teknologi itu juga dapat menimbulkan masalah keamanan dan privacy. Berikut laporannya.
Bagi atlet Olimpiade asal Amerika Chris Metzer yang sudah 4 kali berpartisipasi, Olimpiade kali ini terasa berbeda akibat pandemi COVID-19.
It is going to be strange.
Olimpiade ini akan terasa aneh. Tidak ada nuansa Olimpiade yang utuh seperti sebelumnya.
Dari gelembung Olimpiade saja, di mana para atlet dan pengunjung tidur, makan, bertanding, sekaligus dipantau kondisinya terkait potensi COVID-19 secara terpisah dari penduduk Beijing, penyelenggaraan Olimpiade musim dingin kali ini tampak sedikit berbeda dan melibatkan lebih banyak teknologi akibat pandemi. Namun, pemanfaatan teknologi juga menimbulkan kekhawatiran akan isu privasi dan keamanan, khususnya di Tiongkok. Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mengkritik Beijing karena penyensoran internet dan pengawasan digital terhadap warganya. Dengan alasan masalah keamanan siber, Biro Investigasi Federal atau FBI Amerika Serikat menyarankan pengunjung desa Olimpiade untuk meninggalkan telpon genggam pribadi mereka di rumah dan menggunakan telpon genggam sementara di lokasi. Charity Wright, pakar intelijen ancaman siber di Recorded Future, mengatakan meskipun imbauan FBI bersifat umum, ada kekhawatiran sejak lama bahwa pihak berwenang Tiongkok melacak pergerakan digital para pengunjung.
I think it's very important to take a clean device.
Menurut saya, sangat penting untuk membawa perangkat yang bersih dan jaga agar tetap bersih selama Anda berada di sana. Pastikan percakapan Anda lugas dan simple. Jangan ungkap informasi pribadi apapun tentang diri Anda yang dapat diambil oleh pemerintah Tiongkok.
Sementara itu, teknologi berperan kunci dalam upaya Tiongkok meredam penyebaran COVID-19 di luar dan di dalam gelembung Olimpiade. Sebagai bagian dari tindakan pencegahan pandemi di Beijing, robot menjadi andalan di dalam gelembung Olimpiade. Mereka membuat dan mengantarkan makanan, serta membersihkan lantai demi membantu penghuni gelembung menjaga jarak fisik satu sama lain. Pengunjung diwajibkan memasang suatu aplikasi di telepon genggam mereka, di mana mereka memasukkan informasi suhu tubuh dan uji COVID-19 harian. Apabila dites positif, maka yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari area Olimpiade. Cacat keamanan yang dilaporkan di dalam aplikasi tersebut telah diperbaiki, kata otoritas Olimpiade Beijing. Selain itu, hanya data terbatas yang dikumpulkan otoritas. Yu Hong adalah kepala teknologi Komite Olimpiade Beijing.
Seluruh pengumpulan data mengikuti pedoman yang ketat, diklarifikasi oleh Komite Olimpiade Internasional dan Komite Penyelenggara Olimpiade Beijing setelah diskusi secara menyeluruh.
Sambil berjuang membawa pulang medali, para atlet juga berjuang melindungi diri mereka di ranah digital. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Kini saya ajak Anda ke Jakarta. Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 18 tahun macet. Laporan yang disampaikan Fathia Wardah.
Pekerja rumah tangga menjadi salah satu elemen masyarakat yang kerap dipandang sebelah mata, diperlakukan semena-mena dan diskriminatif. Upaya memberi perlindungan dan meningkatkan jaminan atas pekerjaan yang dilakukan di sektor domestik ini senantiasa menemui jalan buntu. Sudah 18 tahun sejak Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tahun 2004 lalu, DPR dan pemerintah tak kunjung meloloskan RUU yang sudah 4 kali menjadi program legislasi nasional atau prolegnas ini. Untuk mendesak kembali DPR dan mengingatkan publik akan pentingnya RUU ini, Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja hari Senin menggelar konferensi pers yang menghadirkan sejumlah pekerja rumah tangga yang sebagian bahkan sudah menjadi aktivis yang vokal menyuarakan urgensi RUU ini. Salah seorang di antaranya adalah Jumium yang menceritakan kasus-kasus pelecehan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami para pekerja rumah tangga. Dia mencontohkan Yuli Maheni, pekerja rumah tangga di Yogyakarta yang dipecat majikannya karena harus berkacamata. Juga Yuni, pekerja rumah tangga di Jakarta Selatan yang dilarang duduk di bangku tunggu meskipun kosong saat menjemput anak bosnya di sekolah. Ada pula Susmi Harti, juga di Jakarta Selatan yang selalu diperintah majikannya dengan kaki. Jumium menegaskan pentingnya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin sekaligus melindungi hak-hak pekerja rumah tangga. Ia mengatakan mayoritas dari 5 juta pekerja rumah tangga di Indonesia berada dalam kondisi kerja tidak layak.
Pertama, tidak diakui sebagai pekerja, kemudian juga tidak memiliki hari libur mingguan, memiliki beban yang sangat besar tapi dengan upah yang sangat kecil, kemudian juga tidak punya jaminan sosial, kesehatan. Artinya bahwa ketika sakit maupun mengalami kecelakaan kerja, PRT harus menanggung sendiri.
Menurut Kepala Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Zainal Arifin, dibanding kelas pekerja lain, pekerja rumah tangga merupakan kelompok paling rentan karena perlindungannya paling minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Ironisnya, tambah Zainal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai pekerja. Undang-undang itu hanya menyatakan seorang berstatus pekerja jika melakukan kegiatan produksi barang dan jasa yang memiliki nilai. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengakui sulitnya menyelesaikan beragam kasus pekerja migran Indonesia di luar negeri yang jumlahnya menjadi lebih dari 5 juta orang adalah karena tidak adanya aturan hukum yang khusus mengatur soal pekerja rumah tangga.
Ketika dia berkasus, di dalam negeri kita sudah memiliki peraturan hukum. Walaupun itu tidak langsung memberikan perlindungan kepada mereka, tapi setidaknya posisi tawar kita jauh lebih layak dalam melakukan negosiasi-negosiasi penyelesaian kasus.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di View This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Uni Eropa Selasa mengumumkan rencana menjadi produsen utama microchip bernilai $48 miliar untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar Asia. Microchip diperlukan untuk komponen yang menggerakkan berbagai peralatan, mulai dari mobil hingga ventilator rumah sakit dan alat penggerak video game. Ketika terjadi kekurangan gas alam dan ketergantungan energi pada Rusia, terlihat risiko politik dari ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, blok yang beranggotakan 27 negara itu bergerak untuk meningkatkan swasembada ekonominya di sektor semikonduktor dengan memberlakukan undang-undang chips. Microchip merupakan fokus dari perlombaan teknologi dunia, maka chip merupakan landasan ekonomi modern kita. Demikian ujar Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen. Langkah Uni Eropa itu mirip dengan dorongan Presiden Joe Biden yang bernilai $52 miliar dalam sektor produksi chip nasional. Upaya itu untuk memastikan lebih banyak produksi chip di Amerika. Dalam setahun terakhir ini, selama krisis COVID-19, Amerika mengalami hambatan persediaan semikonduktor dalam rantai pasokannya. Beralih kita ke produksi vaksin. Pembuat vaksin Pfizer hari Selasa memperkirakan penjualan vaksin dan terapi COVID-19-nya akan bernilai lebih dari $50 miliar pada tahun 2022. Sementara perusahaan farmasi raksasa itu melaporkan keuntungan tahunannya lebih dari 2 kali lipat akibat penjualan vaksinnya yang laris manis. Pfizer bersama perusahaan Jerman BioNTech yang setuju untuk membuat vaksin pertama melawan virus corona yang mematikan itu mencatat pendapatan tahun 2022 agak turun untuk vaksin dibanding tahun lalu. Tetapi memperoleh pendapatan besar dari Paxlovid, pil untuk COVID-19 buatan perusahaan itu. 2021 adalah tahun yang penting bagi Pfizer, kata CEO Albert Bourla dalam sebuah pernyataan. Keberhasilan kami dalam memimpin perang melawan COVID-19 tidak hanya menciptakan sesuatu yang positif di dunia, tetapi saya yakin
Vaksin ini secara mendasar juga telah mengubah perusahaan kami selamanya. The Voice of America, VOA. Petani-petani Palestina dan sejumlah aktivis perdamaian Israel mengatakan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis Yahudi di tepi barat dalam beberapa bulan terakhir ini meningkat. Para aktivis menuduh pemerintah dan pasukan keamanan Israel tidak berbuat cukup banyak untuk menghentikan kekerasan oleh para pemukim itu. Berikut laporannya. Ratusan aktivis perdamaian Israel dan Palestina hari Senin menanam pohon zaitun di bukit-bukit di tepi barat yang terletak di antara desa Burin di Palestina dan beberapa kawasan permukiman Israel. Mereka memprotes apa yang mereka katakan sebagai peningkatan gelombang serangan oleh pemukim ekstremis Yahudi. Nasser Abed Raba, seorang petani Palestina, mengatakan ia datang untuk menunjukkan dukungan kepada teman-temannya di desa Burin yang diserang oleh warga Yitzhar, permukiman Yahudi di dekat desa itu. Ia mengatakan pohon zaitun yang ditanamnya itu menunjukkan hubungan warga Palestina dengan tanah itu. Ini adalah pohon yang diberkati yang disebut dalam Al-Quran, Taurat, dan Injil, ujarnya. 2 minggu lalu, sekitar 10 pemukim ekstremis menyerang para petani Palestina dan warga Israel yang mendukung mereka. Sedikitnya 7 orang luka-luka dan sebuah mobil dibakar. Kini kelompok-kelompok hak asasi manusia berkoordinasi dengan tentara Israel untuk mempertahankan pemisahan antara pemukiman dan aktivis-aktivis perdamaian itu. Rabbi Yehiel Greniman, yang merupakan anggota Rabbis for Human Rights, satu organisasi di Israel yang bertujuan mempromosikan keadilan ekonomi dan sosial, mengatakan,
"We as a group think that what these people are doing is what's called desecration of God's name, chilul Hashem."
Sebagai sebuah kelompok, ia menilai apa yang dilakukan orang-orang itu justru menodai nama Tuhan, chilul Hashem. Mereka mengaku mewakili agama, tapi saya pikir mereka salah mengartikan agama, ujarnya. Poin dasarnya adalah Yudaisme merupakan agama yang melihat semua manusia sebagai ciptaan Tuhan dan semua manusia layak dihormati dan dilindungi. PBB mengatakan sepanjang tahun 2021 lalu saja telah terjadi hampir 500 kali serangan oleh pemukim ekstremis Yahudi terhadap warga Palestina dan hanya sedikit dakwaan yang diajukan. Aktivis pemukiman mengatakan hanya sebagian ekstremis pemukim yang bertanggung jawab atas serangan itu dan bahwa serangan oleh warga Palestina terhadap pemukim dan tentara di tepi barat juga sebenarnya telah meningkat. Aktivis pemukim di tepi barat, Yisrael Medad, mengatakan,
Saya
sangat marah dan sebenarnya secara pribadi sangat terluka dengan kekerasan yang ditunjukkan oleh 2 kelompok Yahudi itu terlepas dari kondisi yang memicu tindakan mereka. Saya juga merasa sangat ngeri karena kekerasan ini merupakan reaksi terhadap sekelompok orang Yahudi dan Arab yang datang untuk mengelola tanah ini, ujarnya. Anggota sayap kiri di Parlemen Israel mengutuk keras serangan oleh kelompok ekstremis itu dan menuntut pemerintah berbuat lebih banyak untuk menghentikan aksi kekerasan tersebut. Demikian laporan tim VOA. Tanggal 1 Februari lalu diperingati sebagai Tahun Baru Imlek yang sejak tahun 2003 menjadi Hari Libur Nasional. Selang 2 minggu setelah peringatan itu, dirayakan pula Cap Gomeh atau Festival Lentera. Berikut laporannya.
Menurut National Geography, beberapa ilmuwan memperkirakan jumlah warga Tionghoa berkisar 6 juta jiwa atau 3% dari penduduk Indonesia. Perayaan Imlek pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dibatasi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tiongkok. Peraturan terhadap warga Tionghoa pada masa Orde Baru itu membuat perayaan Imlek sempat menghilang di Indonesia. Baru pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa dengan Gus Dur, Impres Soeharto dicabut pada 17 Januari tahun 2000. Gus Dur menerbitkan Kepres Nomor 6 Tahun 2000 yang memberi kebebasan kepada warga Tionghoa untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya. Wakil Ketua Umum Pariwisata di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI, Joni Sugiarto, mengatakan kepada Voice of America,
"Semenjak diizinkan untuk boleh merayakan Imlek, maka masyarakat Tionghoa semuanya berlomba-lomba menghidupkan kembali, sehingga banyak sekali marga-marga di Indonesia. Ada kira-kira 70-80 marga. Sekarang sebagian besar marga-marga itu punya kantor sekretariat, perpustakaan, asal-usul marganya dari mana, punya keanggotaan, punya kegiatan nyembahyang leluhur.
Kini sudah 19 tahun warga Tionghoa di Indonesia seperti halnya di negara-negara lain bisa merayakan Tahun Baru Imlek. Bahkan kini, Cap Gome atau 15 hari setelah Tahun Baru Imlek juga dirayakan sebagai acara penutup Tahun Baru.
Cui itu hari pertama Imlek, Cap Go itu tanggal 15-nya Imlek. Jadi 15 hari dari Imlek.
Tepat pada hari Imlek tahun ini, banyak warga Tionghoa mendapat ucapan selamat Imlek dari teman dan sanak saudara melalui media sosial. Salah satu yang menjadi viral adalah lagu Imlek, Fa Fa Da Chayo. Penulisnya, I Chun Lin, 43 tahun, mengatakan,
saya pun nggak tahu, tiba-tiba meledak aja gitu dan banyak dapat WhatsApp. Jadi Imlek karya sendiri, original. Nah, awalnya itu untuk eksis, setiap tahun saya harus membuat satu lagu Imlek minimal gitu dengan gaya apapun. Berbagai macam musik, saya mencoba untuk mengkaji pengalaman musik aja di dalam diri saya gitu.
Padahal, kata I Chun Lin, lagu ini merupakan lagu Imleknya ke-8. Namun kali ini dengan lirik bahasa Indonesia, maka dianggap orang sebagai lagu Imlek yang pertama di Indonesia. Satu hal menarik yang bisa diambil dari video lagu Fa Fa Da Chayo itu menampilkan warga Tionghoa dari segala profesi, dari wali kota, polisi, dan pembawa acara, seperti dijelaskan salah seorang penyanyinya, Alena Wu.
Saya bangga sekali bisa ikut di lagu ini, dan yang paling saya kagumi itu message keberagamannya itu loh. Jadi nggak semuanya melulu penyanyi, dan nggak semuanya agama Kristen atau Buddhis gitu, ada yang Muslim juga.
Perayaan Imlek akan ditutup dengan Cap Gome tanggal 15 Februari. Kini penduduk Jakarta pun bisa ikut merayakan Cap Gome dengan nuansa Tionghoa sejak pecinan atau kota China dibangun di kawasan Pantai Indah Kapuk yang diresmikan November 2020. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikiopani, Voice of America.
Keluar dari pandemi, para pekerja di seluruh Amerika memikirkan kembali keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Oleh karena itu, untuk merekrut dan mempertahankan karyawan, beberapa perusahaan kini beralih ke 4 hari kerja dalam seminggu. Kita simak laporannya.
Vault Athletics, perusahaan berbasis di Seattle yang membuat perangkat lunak dan aplikasi latihan kebugaran tubuh, sudah menerapkan 4 hari kerja dalam satu minggu sejak hampir 2 tahun lalu. Sarah Ray, kepala pengembangan bisnis Vault, mengatakan bahwa dia tidak lagi mengalami kecemasan yang biasa dia rasakan pada hari Minggu.
I love the 4-day work week because my weekends actually...
Saya menyukai 4 hari kerja dalam seminggu karena akhir pekan saya benar-benar menyegarkan. Saya memiliki hari yang didedikasikan untuk tugas rutin rumah. Saya memiliki beberapa hari yang didedikasikan untuk keluarga, relaksasi tanpa stres dari tugas-tugas yang menjadi beban pikiran. Bisa memiliki 3 hari libur benar-benar membantu menyeimbangkan jumlah waktu dan energi yang saya keluarkan untuk bekerja dalam 4 hari lainnya, kata Ray. Ia juga menambahkan,
for productivity across the company and for myself personally,
untuk produktivitas di seluruh perusahaan dan untuk saya sendiri secara pribadi, kami tidak melihat adanya dampak negatif. Jika ada, saya tahu saya secara pribadi datang untuk bekerja pada hari Senin. Jauh lebih bersemangat untuk menyelesaikan sesuatu karena saya memiliki 3 hari untuk bersantai dan menghilangkan pikiran saya dari tekanan pekerjaan, katanya. Ray juga mengatakan akhir pekan yang diperpanjang memberinya lebih banyak waktu luang bersama keluarganya, termasuk putranya yang berusia 9 bulan. Sementara itu, perusahaan e-commerce San Francisco, Bolt, beralih ke 4 hari kerja dalam seminggu pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu. Jennifer Christie, Chief People Officer di Bolt, mengatakan dalam satu bulan terakhir terlihat adanya lonjakan produktivitas di perusahaan teknologi ini. Christie mengatakan satu tantangan yang perlu diatasi adalah pelanggan eksternal yang masih perlu menjangkau staf mereka pada hari Jumat. Jadi sekarang, perusahaan memberikan beberapa karyawan libur pada hari Senin, sementara yang lain libur pada hari Jumat. Insinyur perangkat lunak Bolt, Sarah Yang, mengatakan akhir pekan 3 hari memungkinkannya merasa lebih berenergi di tempat kerja. Kembali bekerja pada hari Senin, saya benar-benar merasa jauh lebih segar. Sejujurnya, perbedaan antara akhir pekan 2 dan 3 hari cukup signifikan bagi saya, katanya. Untuk membantu mendorong bisnis agar beralih ke 4 hari kerja dalam seminggu, seorang anggota Kongres dari California, Mark Takano, telah mengusulkan undang-undang perburuhan baru yang akan membutuhkan upah lembur bagi karyawan setelah 32 jam bekerja dalam seminggu. Pengecualian dapat diberikan untuk industri tertentu, di mana penerapan kerja 32 jam dalam satu minggu tidak akan cocok. Demikian laporan VOA.
Anda masih di View This Morning bersama saya, Fama Zreva, dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Puspita Sariwati, dan Jimmy Manan. Simak View This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini, tentu saja di situs kami di www.viewindonesia.com atau juga di media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.